À l'arrivée de tout, j'en désirais Kanyama.
Waamini wa Kongo ya Kongo waliokimbia porini wakati wa mapigano na polisi mwanzo wa mwezi huu wanaanza kurudi katika vijiji vyao. Wengi kati yao wajionyeshe bado wakiwa na woga wa polisi. Usalama wao utaendeshwa, wamesema wakuu wa kiserikali wa jimbo la Bakongo. Leo hii tarehe 24 ulimwengu ulisherekea sikukuu ya kifua kikuu. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni watu wengi ndio wanagonjwa kifua kikuu, wenye kupona ni wachache, lakini kinyume wilayani Ituri matunzo wanaougua kifua kikuu yaliboreshwa tangu mwaka jana. Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi na moja kuumizwa kwa kisu. Hiyo ni kutokana na ukosefu wa usalama unaoongezeka katika makata mbalimbali ya mji wa Goma. Watu hao waliuawa na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha, ilisema polisi ya huko. Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Waamini wa Bundu ya Kongo waliokimbia porini wakati wa mapigano na polisi mwanzo wa mwezi huu tunao wanaanza kurudi polepole katika vijiji vyao, lakini wakiwa na woga wa polisi, wengi kati yao wajionyeshe bado. Kwa upande wao, wakuu wa kiserikali wa jimbo la Bakongo wanahakikisha kwamba waamini hao wa Bundu ya Kongo watalindwa bila shaka. Kabla ya kufuata taarifa ya Paul Kaboba kutoka Matadi itakayosomwa na Gabriel Wamenya, jueni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina haki ya kuondoa ruhusa ya matumikio ya Bundu ya Kongo bila mazungumzo kama kundi hilo aliheshimu kanuni. Hayo ni masemi ya waziri karibu ya waziri mkuu Godefroid Mayobo yanayofasiria hatua ya serikali kubwa. Kwa mjibu wa Godefroid Mayobo, tutamsikiliza punde. Kinyume ya uzamii, kundi hilo lilikuwa na mipango inayoenda kinyume ya shabaha zake, na mbele ya vitisho dhidi ya usalama katika jimbo la Bakongo ilikuwa lazima kwa serikali kuchukua azimio hiyo. Godefroid Mayobo anafasiria mbele ya mikrofoni ya Ale Ironge.
Kikundi hicho kimeruhusiwa hapo zamani ajili ya kushughulikia masuala ya kijamii. Serikali inafadhaika siku hizi kutambua kuwa kikundi Bundu ya Kongo kinaandaa miradi mingine kinyume na ruhusa kilichopewa. Ndio sababu serikali ya Kongo aliyepana ruhusa anakusudia leo kuondoa ruhusa na kusimamisha kikundi hicho. Ni vema kuleta mwangaza huo, kwa sababu watu wa moja wanachanganyikiwa siku hizi kuhusu udemokrasia. Wanadhani kwamba ni kwepesi kupinga bunge la taifa, ni kwepesi kupinga serikali au kuchukua madaraka ya rais wa jamhuri. Hiyo sio kweli. Kwa kutatua shida ya usalama mdogo, viongozi wa serikali hawana budi kuzungumza na mtu fulani.
Kuhusu kuitishwa kwa waziri mkuu, Godefroid Mayobo amesema kwamba ni swali lililotatuliwa, sababu ombi hiyo ilitazamiwa sawa isiyo halali na bunge ya taifa. Turudi sasa mjini Matadi, tukiwatolea taarifa ya Paul Kaboba na Gabriel Wamenya.
Siku ya Mungu, watu 10 kati yao wamefika ndani ya vijiji vya Lufuku na Lunana katika sekta ya Mbanza mtaani Luozi. Huko Lukula wamekuwa 50 waliokuwa na maandamano kwa kupinga Bundu ya Kongo. Maandamano haya imeendeshwa chini ya ulinzi wa askari polisi na vyumba vya usalama. Kufatana na wanamemba wa Bundu ya Kongo, wengine kati yao wangali porini wakiogopa kufungwa na askari polisi. Akiojiana na Radio Okapi, Justin Lwemba mwanabunge jimboni wa huko Bakongo amewaalika wote watoke porini na katika mahali yao ya maficho. Kiongozi wa mtaa mdogo wa Lukula amehakikisha haya. huyo uko Lufuku, watu sita wa bunduki ya Kongo wametoka porini na wengine wamejiripoti kunako chumba cha kiongozi wa kijiji cha Kikenge. Kufatana na ushuhuda waliotoka porini, askari polisi wanaomba kwa kila mtu kiasi cha franka 10,000 ya kikongomani. Kiongozi jimboni wa polisi amehakikisha kutoelewa mambo haya, lakini jemedari House Shalwe ameahidi kuendesha uchunguzi kuhusu jambo hilo.
Taarifa ya Paul Kaboba kutoka Matadi ikisoma studioni na Gabriel Wamenya. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni watu wengi ndio wanagonjwa kifua kikuu na wenye kupona ni wachache. Kwa mjibu wa makamu kiongozi wa mpango wa taifa unaopinga kifua kikuu, mambo mawili yanasalia kufanyika. Aina moja ya kifua kikuu inaomba fanga nyingi na mchanganyiko wa kifua kikuu na ukimwi. Daktari Jean-Pierre Kabwani anafasiria njiani mwa simu na Nadine Fula.
Katika kila mtaa wa afya unapatikana matawi matatu yenye kuhusika na kazi za kugundua wagonjwa wa kifua kikuu. Kunako vile vile vituo vingine vyenye kuhusika na kuwatibu wagonjwa. Madawa hayo yanagawiwa mara nyingi bila malipo yoyote katika vituo hivyo. Kuhusu idadi, imeripotiwa kuwa mnamo mwaka wa 2007 kumehesabiwa wagonjwa wa kifua kikuu 1,103. Mnamo mwaka wa 2006 kulikuwa 1,098 na mnamo mwaka wa 2005 kulikuwa wagonjwa wa kifua kikuu 1,099. Imetambuliwa vile vile kuwa kila mwaka hesabu ya wagonjwa wa kifua kikuu inaongezeka kiasi. Hasara ya kwanza ni kwamba kuna aina ya kifua kikuu ambayo haikubali matunzo fulani. Hasara ya pili ni kwamba kifua kikuu inaambatana siku hizi na ugonjwa wa ukimwi.
Jueni kwamba maandamano mengi yaliandaliwa kwa kusherehekea sikukuu ya ugonjwa wa kifua kikuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa mjini Kinshasa, maandamano ya mwendo yalifanyika tangu kituo cha uchunguzi wa ugonjwa wa kifua kikuu uso na uso na redio na televisheni ya taifa RTNC hadi parokia Notre Dame de Fatima ya Gombe. Wilayani Ituri sasa matunzo ya wanaougua kifua kikuu yaliboreshwa tangu mwaka jana. Ofisi ya uongozi wa mpango wa kupinga kifua kikuu inajulisha kwamba ni kutokana na kuwepo kwa kituo cha uchunguzi na matunzo katika kila mtaa wa afya. Mwandishi wetu Suzanne Zobo wa Bunia alitembelea kituo cha afya cha Mudzi Maria pa Bunia kinachotunza zaidi ya wagonjwa 100 wa kifua kikuu. Taarifa yake inasomwa na Jean-Claude Bisilabo.
Kila mgonjwa ameruhusiwa kuja kila siku asubuhi na kopo yake ya kipekee mbele ya ofisi ya mganga mwenye kuwashughulikia wagonjwa wa kikohozi kikuu katika hiyo senta. Baada ya hayo, mganga anaita kila mgonjwa kwa jina lake na anamuomba anywe hapo mbele yake dawa yake ya siku. Katika senta hiyo kuna pia wagonjwa wenye wameishi mbali na mji wa Bunia. Uyerajan ni mmoja wa wagonjwa mwenye kupata matibabu kwa hiyo senta na ametokea Mungwalu, mji wenye kupatikana kwa umbali wa makilomita 70 kaskazini ya mji wa Bunia. Tumsikilize akishuhudia juu ya afya yake. Kapita tu siku 3 jours 4 jours nikaanja dawa shangema inaanja mara moja. Hivi kwangu ni shukrani sana, tena nimeleta maonyo kwa benyewa na katalaka kusema sitapata dawa, siko na kikohozi. Kembo wanataka niambia kusema niko na kikohozi ile sawa ya tuberculosis kwa malaria. Haya haiko na mwili, hivi bengine kama biko bafuye. Katika senta hiyo waganga wamekuwa kila mara na sikitiko sababu kuna wagonjwa wengi wamekata matunzo yao katikati sababu wameishi mbali mno na mji wa Bunia. Tujue kama juu ya watu 90 wenye kuja kwa senta hiyo sababu ya kujua hali yao ya afya, zaidi ya watu 14 wamepatikana na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Nikiripoti toka mji wa Bunia, mimi ni Jean-Claude Bisilabo, Radio Okapi.
Naye Yves Kawapanga Mando alihamishwa siku ya posho iliyopita hadi gereza Seperka hapa mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa msemaji kwa muda wa Monique, kuhamishwa huko kwa kiongozi wa zamani wa kundi la PC kulilingana na ombi ya kiongozi mkuu wa mahakama ya kijeshi hapa mjini Kinshasa. Ikisha miaka 3 katika kituo cha kijeshi cha Monique hapo Bunia, ndiyo alifikishwa hapa mjini Kinshasa. Sadala Shabani.
Ni siku ya posho pa Bunya ndio Ivi Kawamando alibebwa ndani ya ndege ya Monique. Atampasha habari moja akukua hapo siku ile. Siku ya kwanza asubuhi ndio bibi ya Kawa Ivi Mando alisema ya kama mwanasheria kwa jeshi pa Ituri alimpatia tu dakika tano ya kuagana na bwana yake aliyebebwa kwenda Kinshasa. Na kwa ngambo yake, avoka ya bwana Ivi Kawamando anafurahishwa sana na kitendo kuweza kupeleka kwake pa gereza ya Makala pale Kinshasa. Sababu ni kwamba Makala pa Kinshasa ni karibu na waongozi wote wa jeshi ya serikali. Hivi masambo itafanyika kwa muda wa kawaida. Na pia yeye atakuwa kwenda kuomba ruhusa yoyote kwa kila ofisa kusudi apate kuongea na mteja wake. Tutajulisha kama ni tangu tarehe moja mwezi wa tatu ndio mwanasheria kuu wa jeshi aliweza kumstaki tena bwana Ivi Kawamando kwa kosa ya vita, makosa ya kiutu na makosa ya kuumiza na kupiga vikali. Kutoka Bunya, mimi ni Sadala Shabani, Radio Kapi.
Na shabaha ya kubadilisha mkataba ya madini sio ya kuvunja makubaliano lakini ya kuyasawazisha. Hayo ni masemi ya waziri wa madini Marcel Kabwelulu. Yapata mawaziri mnane wataunda kituo cha kubadilisha mkataba kuhusu madini pamoja na wajuzi mbalimbali. Wakati wa mkutano wa pasha habari leo hii, waziri wa madini alihakikisha kwamba mkataba itachunguzwa moja kwa moja. Masemi ya Martin Kabelume yalirekodiwa na Jos Kamudova.
Dans le sens des exigences du gouvernement.
Tuna matumaini kuwa kuna mashirika yenye kuambatana na mahitaji ya serikali. Kwa kuokoa muda, ingekuwa heri mashirika yanayohusika yajue kama sisi hatutasahihisha mikataba mipya siku za leo. Tutalinda vichwa vya mikataba tuliyosahini hapo awali. Tutajadiliana na wasaidizi kutoka ugenini wakiweko vile vile viongozi wa mashirika za kiserikali humu nchini. Pamoja tutapatana jinsi kila mmoja atatolea mchango wake. Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi na moja kuumizwa kwa kisu. Mafasirio ni punde katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Sikiliza kwanza habari za mchezo kwa kifupi. Wachezaji makumi mawili na mbili wa Leopard wanaendesha mazoezi wakati huu kunako uwanja wa Chateau de Chantilly katika eneo la Paris nchini Ufaransa. Leopard inatayarisha mechi za urafiki kesho siku ya pili na Panther ya Gabon, na kesho siku ya tatu na Fenek ya Algerie. Waongozi wake wa kiufundi Mukeba Mulamba na Bibei Mutombo wanaongoza zaidi wachezaji kumi wa kimataifa.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Pamoja na mwenzangu wa Kim Kalumendo, tuanze sehemu ya pili ya taarifa yetu na habari kutoka jimbo la Katanga, ambako idadi ya wagonjwa wanaougua ugonjwa wa kipindupindu imepunguka katika kituo cha kutibu ugonjwa cha Likasi.
Imepita sasa majuma mawili, kituo hicho kinapokea wagonjwa saba kwa siku badala ya wagonjwa 150 kama ilivyokuwa hapo awali, alisema kiongozi wa kituo hicho. Hata hivyo, Jean-Jacques Masangu anasema kuwa anahofu kuona ugonjwa huo kudumu kwa sababu wakaaji hawaheshimu kanuni za afya katika makata fulani yaliyo na watu wengi ya Likasi, hususan katika ujenzi wa vyoo. Alitoa mfano wa mtaa wa Kikula.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi na moja kuumiza kwa kutungwa kisu.
Hiyo ni kutokana na ukosefu wa usalama unaoongezeka katika makata mbalimbali ya mji wa Goma. Watu hao waliuawa na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha, ilisema polisi ya huko. Wahalifu hao walitenda uhalifu huo wakati walipokuwa wakijaribu kuiba katika makao tofauti ya watu. Kutoka Goma, mwandishi wetu Sifa Maguru anatujia na ripoti kamili.
Katika kata Kishiro, usiku wa siku ya Mungu pasa moja usiku, baba mmoja wa miaka 38 aliuliwa kwa masasi, ijapo alijaribu kutizama hali iliyokuwa kwa jirani yake ambaye majambazi walitaka kumshambulia. Walipokimbia, majambazi wale walinyang'anya vitu vingi kwa wakaaji njiani pale Kishiro. Wakaaji wa kata hiyo wanaeleza kama ni tangu mwezi moja sasa usalama mdogo unazidi kuonekana katika kata hiyo. Kwa mjibu wa polisi iliyoendesha uchunguzi, ilikuwa vikundi mbili vya wajambazi walioshambulia makata hiyo, ila walikimbia zao mbele ya kufika kwa polisi. Tena katika kata Himbi ya pili, pasa moja unusu, mtu mwingine alichomwa kisu kichwani na watu wenye kushika silaha, ijapo alikuwa akirudi nyumbani kwake Pakishiro. Siku ya sita iliyopita katika kata Ndosho, ni kijana mwingine aliendesha doria ndiye aliuawa kwa masasi karibu na nyumba yake. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Tukutana tena kesho asubuhi mapema. Kwa herini, usiku mwema.